Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su mijeloidne supresorske ćelije. Naš imunski sistem obuhvata mnoštvo ćelijskih tipova i populacija koji na veoma složen način saobraćaju kako bi se odgovor na infekcije i druge pretnje iz spoljašnje ili unutrašnje sredine organizma odgovarajuće usmerio, realizovao, nadzirao i regulisao. Mijeloidne supresorske ćelije su u poslednje vreme privukle veliku pažnju istraživača zbog svojih potencijalno značajnih uloga u funkcionisanju imunskog sistema u zdravlju i bolesti. Kako pod fiziološkim uslovima, tako i u različitim infekcijama, autoimunskim i malignim bolestima. Intenzivna istraživanja ove malobrojne, ali važne ćelijske populacije mogla bi uskoro uroditi novim terapijskim konceptima i oruđima i time nam pružiti nove mogućnosti da se nosimo s nekim od najtežih oboljenja današnjice. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP.
Thank you.
and make some more. And all your little friends let her run away, run away, run away. Hey, little mama, what you crying for? Yeah, you spent all your money, go and make some more. And all your little friends let her run away, run away, run away. They won't hang around. They won't miss you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije, poznatijeg kao INEP. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naziv mioidne supresorske ćelije. Sad, naravno, pošto je to veoma tehnički i specifičan naziv i pošto govorimo uopšteno o delu imunskog sistema, uslovno rečeno, deo organizma koji nas brani, a ponekad, kao što ćemo čuti, i ne brani od pretnji, dobro je da damo neku opštu sliku, neki uvod. Kakve su to ćelije?
Naravno, hvala. Prvo hvala Srđe na pozivu u ovu emisiju i nadam se da ćemo imati priliku da podelimo ne samo svetski značajno otkriće u poslednjih 30 godina vezano za mioidne supresorske ćelije, nego i otkrića i naših nedavnih istraživanja. Mioidne supresorske ćelije su otkrivene pre svega u kanceru još pre 30 godina. I do sada su uglavnom definisane u patogenetskim stanjem imunskog sistema. Kao što im sam naziv kaže, to su ćelije mieloidnog porekla. Dakle, ćelije u koje spadaju i granulociti i monociti, za koje pretpostavljam da su
I sada za kontekst, za sve koji se pitaju šta to tačno znači, praktično to je jedna od velikih loza ili grupa ćelija koje
potiču iz kostne srži, tako je. Ono što, kao što im sam naziv kaže, mieloidne supresorske ćelije, osim što imaju to mieloidno poreklo, karakteriše ih izuzetan kapacitet za suprimiranje imunski sistem.
Naravno, odmah, zbog svih onih koji bi se zapitali, zašto je važan organizam posjeduje sam u sebi nešto što bi suprimiralo, dakle kočilo sopstveni imunski sistem. Obično govorimo o jačanju imuniteta, o tome da treba da imamo što bolji, što snažniji imunitet. Imamo ćelije koje ga suprimiraju. Zašto?
Jasno. To su se naravno i naučnici pitali. Pre svega, znamo da je recimo kancer, gde su i mieloidne supresorske ćelije ili skraćeno MDSC prvo otkrivene, problem je bio zašto imunski sistem ne može da se izbori sa tumorom tek tako. I otkriveno je da su glavni faktori koji sprečavaju efikasan imunski odgovor zapravo mieloidni supresori ili mieloidne supresorske ćelije koje sprečavaju imunski odgovor. Tek kasnije, možda tek u prethodnih 5 godina je otkriveno da ove ćelije imaju i fiziološku ulogu, obzirom da je u zdravom organizmu njihov procenat, recimo u perifernoj krvi, do 0,5 do 1%, dakle prilično su male, dok su u kosnoj srži one raširene. Međutim, u patogenetskim stanjima njihov broj raste u jako puno. Naprimjer, 20 do 30% ćelija u slezini miša koji je u nekoj akutnoj infekciji ili koji ima tumor su mieloidne supresorske ćelije. Dakle, u fiziološkim uslovima ove ćelije služe kao kočničari imunskog odgovora. Sprečavaju preterano oštećenje uzrokovane inflamacijom i regulišu imunski odgovor. Međutim, kao što su kasnije otkrivene u tumoru, ovakav efekat mieloidnih supresorske ćelija nam ne odgovara. Dakle, cilj terapije nekih od predloženih terapija kancera jeste da se ovakve ćelije uklone. Da bi se uklonili, potrebno je da bolje razumemo njihovu zapravo prirodu i kakav je način funkcionisanja, i u odnosu na to su definisane određene strategije koje to omogućavaju.
Sad samo jedna mala digresija, razmišljanje jedno. Obično kada počnemo da razmišljamo o tome šta je rak kao bolest, većina ljudi ima na umu nekontrolisano umnožavanje ćelija koje su izgubile kontakt sa ostatkom organizma, ćelije koje žive same za sebe, množe se dok ne ubiju.
Tako je.
Jedinku od koje su potekle. Ali ovde sada govorimo o tome da rak aktivira kočnice našeg imunskog sistema da bi se od njega zaštitio.
Tako
je, rak nije samo gomila ćelija koje ne mare ni za šta, nego kao neki organizam unutar našeg organizma.
Tako je, on koristi naš imunski sistem i da bi se zapravo zaštitio od njega samog. Naime, pokazano je da su najpotentniji faktori indukcije mieloidnih supresorskih ćelija upravo faktori koji produkuju tumorske ćelije. U normalnoj mielopoezi nezrele mieloidne ćelije se vrlo brzo u zdravom organizmu diferenciraju u konačne prekursore kao što su dendritske ćelije, izuzetno potentni aktivator imunskog sistema, makrofage ili granulocite. Svake od ovih ćelija ima posebnu ulogu u odbrani domaćina od različitih faktora. Međutim, produkti kancera kao što su prostaglandini, faktori rasta i tako dalje, imaju tu sposobnost da zaustave konačnu diferencijaciju mijelinih prekursora i tada ranije su ove ćelije zvane kao nezrele mijeline ćelije. Međutim, one su predugo u zakočenom stanju i kao takve snažno inhibiraju imunski sistem. To je prosto evolutivni mehanizam koji je tumor iskoristio, ako mogu tako da kažem, da ovaj preokrene imunski sistem protiv svog domaćina i na taj način sam po sebi duže preživi.
Dakle, naše gledište o tome kako nastaju tumori, što je posebna tema, evoluiralo je od shvatanja da reč o pukoj entropiji, o pukom kvaru u molekularnoj mašineriji ćelije do toga da se u stvari aktiviraju neki genski programi koji su nepovoljni po nas kao celinu, a omogućavaju toj ćeliji koja je, da tako kažem, oštećena na taj način da preživljava beskonačno.
Tako je.
I ovde praktično još jedan mehanizam je deo našeg imunskog sistema koji tumor koristi.
Jeste.
Kako doskočiti tome sada?
Naučnici su videli da grupa naučnika gde su Vincenzo Bronte i saradnici su pokazali na različitim modelima miša i čak i u humanom model sistema da bilo kakva poremećaj funkcije mieloidnih supresorskih ćelija, da li njihova deplecija, njihova ubrzana diferencijacija do finalnih prekursora, može zapravo smanjiti supresiju u samom tumoru i sistemsku supresiju i zapravo povećati mogućnost naših T limfocita koji nas štite od tumora da do kraja unište tumor. Neke od takvih terapije je gemcitabin, koji inače je hemoterapeutik, koji u niskim dozama ubija mieloidne supresorske ćelije, također recimo 5-fluorouracil. Dakle, to su hemoterapeutici koji eliminišu mieloidne supresorske ćelije. S druge strane, vitamin A ili retinoična kiselina je pokazana da ubrzava diferencijaciju, to jest otkočuje, ako smem tako da kažem, njihovu diferencijaciju od nezrelog stupnja do finalnog stupnja, to su makrofage i dendritske ćelije, i na taj način zapravo smanjuje opterećenje imunskom supresijom. Takođe, razvijaju se strategije koje inhibiraju ključne mehanizme delovanja mieloidne supresorske ćelije, a to su ciklooksigenaza i arginaza, koji su glavni i markeri i medijatori imunske supresije u tumoru, tako da lekovi koji inhibiraju aktivnost ovih molekula zapravo povećavaju funkcije našeg imunskog sistema da se bori u tumoru protiv i samog tumora i protiv ovih ćelija. Ono što je ključno jeste da su mieloidne supresorske ćelije, obzirom da imaju bogate supresivne mehanizme, dakle nisu samo ovi molekuli, to su i drugi kao što je indolamin dioksigenaza, PD1 ligand, ILT3 itd. Značajni zapravo u imunskoj supresiji. Kako se razvila blokada molekula koji otkočuju, to jest pokreću ponovo imunski sistem, to je takozvana imunoterapija blokatorima inhibitornih tačaka, to jest PD-1 blokada i CTLA-4. Pokazano je da su mielidne supresorske ćelije zapravo nalaze nove mehanizme kojima mogu da ponovo inhibiraju imunski sistem.
To je veoma zabrinjavajuće s obzirom da su upravo ti lekovi napravili veliki proboj kod nekih vrsta raka i Nobelova nagrada je dodeljena za njihov otkrić. Imali smo emisiju o tome. Možda se neki sećaju. Dakle, ovde imamo još jedan dodatni problem koji kada bi se otklonio, ta terapija
bi bila da mnogo, mnogo uspešnija. Da, to sam upravo htio da kažem.
Naravno, sad, za kraj ovog prvog dela razgovora pričamo o uklanjanju ove populacije koja očigledno nam kod malignih bolesti odmaže da ih lečimo, ali koliko je opasno ostati bez njih, koliko još ne znamo sve njihove fiziološke uloge, da li možda možemo da očekujemo neke štetne efekte ako ih otklonimo.
Kažem, prvo su nisu primećene jednostavno osim u patogenetskim stanjima, međutim, nakon godina proučavanja u tumoru, pa i u autoimunskim oboljenjima i infekcijama, zapravo dosta smo naučili o fenotipu i ponašanju ovih ćelija, tako da su otkrivene i u fiziološkim uslovima. I jedini, za sad meni poznati, fiziološki uslovi u kojima se ovi ćelije pojavljuju je trudnoća. Ove ćelije su zapravo ključne u održavanju.
Znamo koju ulogu igraju u trudnoći.
Obzirom da znamo mehanizme, zapravo ključne su u uspostavljanju materinsko-fetalne tolerance, to jest aktiviranju tolerogenih mehanizama imunskog sistema majke prema fetosu. I mehanizmi su veoma slični onima koji se javljaju i u tumoru, to jest ove ćelije ne samo da mogu da vrše direktnu supresiju te ćelije, nego mogu da indukuju takozvane tolerogene te ćelije, to jest regulatorne te ćelije koje mogu da šire tolerancu prema antigenu.
Dakle, slika je veoma složena zapravo i granice između onoga što ćemo zvati fiziološka funkcija i onoga što ćemo zvati patološko stanje ili patološka izmena funkcije nije uvek tako oštra i jasna kao što bi pisci udžbenika voleli da mogu da napišu. Ovde ćemo zastati na trenutak, a u drugom delu razgovora pričat ćemo o suprotnoj situaciji kada je poželjno malo više kočenje imunskog sistema, a to su autoimunske bolesti.
Shining bright.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Sergejem Tomićem. Naša tema su mioidne supresorske ćelije, njihova uloga u imunskom sistemu, u zdravlju i bolesti. Dakle, govorili smo o ulozi ovih zanimljivih ćelija u tumorima i malignim bolestima, a sada bih vas pitao nešto u vezi sa autoimunskim oboljenjima, gde imunski sistem zapravo je taj koji oštećuje naš organizam tako što je aktiviran na način na koji ne treba da bude aktiviran ili je njegov napad usmeren na sopstvena tkiva i organe. Ako su ove ćelije kočničari, da li to znači da su se one kod tih osoba pokvarile i da li je moguće popraviti ih?
Vrlo interesantno pitanje i ovo je pitanje koje i mene muči. Naravno, koliko god da je jasna ili relativno jasna uloga MDSC u tumoru, toliko je manje jasna u autoimunskim oboljenjima. Naime, pokazano je da je u autoimunskim oboljenjima, pogotovo u toj progresivnoj fazi bolesti, uočeno njihovo nakupljanje u perifernim organima. Međutim, takođe je pokazano da njihovo nakupljanje u tkivima koje su zahvaćeni autoimunskim procesom, njihovo prisustvo sprečava oštećenje tkiva. Tu treba napraviti razliku između dva ključna tipa MDSC, a to su takozvane monocitne MDSC i granulocitne MDSC. Oba tipa MDSC su u nezrelom stanju, pri čemu bi u nastavku diferencijacije iz granulocitnih MDSC nastali finalno granulociti, dok bi ih iz monocitnih nastale makrofage i dendritske ćelije. U tom smislu neke od bolesti kao što su sistemski lupus, gde dominiraju gde su granulociti i mehanizmi kojima oni pokreću antinuklearna antitela, a znamo da je u sistemskom lupusu zapravo kompleksi antitela su ti koji predstavljaju patogenetske promjene, granulocitne MDSC zapravo i nepoželjne u ovakvoj bolesti, to jest da doprinose razvoju antinuklearnih antitela, stvaranju netova i tako dalje. Sa druge strane, u nekim drugim bolestima kao što je tip 1 dijabetes, njihovo prisustvo granulocitnih MDSC je pokazano kao poželjno, to jest što ih više ima u tkivu, to je manje nivo oštećenja i bolji oporavak, to jest manja hiperglicemija, obzirom da se ona ispituje kao efekat. Kad sam rekao da i mene posebno intrigira njihova uloga, jeste u multiple sklerozi. I za sad su pokazana oprečna mišljenja, pri čemu su jedni naučnici pokazali da one doprinose patogenezi bolesti i razvoju progresivnih promjena na centralnom nervnom sistemu, drugi su pokazali njihovo inhibitorno svojstvo. Ono što smo se mi zapitali u našim originalnim podacima koje smo objavili 2019. godine u Frontiers in Immunology, pokazali smo da postoje posebni faktori koji mogu da konvertuju jedan inflamatorni tip MDSC u supresivni tip. I pokazali smo da je prostaglandin E2 jedan od ključnih faktora koji konvertuje jedan od drugih, gde njihova diferencijacija u in vitro uslovima bez prisustva ovog faktora dovodi do ćelija koje imaju tu sposobnost da pokrenu jedan tip imunskog odgovora koji je posredovan TH17 ćelijama i regulatornim T ćelijama konvencionalnog tipa. U prisustvu tog faktora aktivacije potencira se njihova supresivna funkcija.
E sad da prevedemo sve ovo nekako da bude shvatljivo, a da izbegnemo opet veliku zamku senzacionalizma i preteranog pojednostavljenja. Dakle, mi ovde pokušavamo da priđemo svetom gradu lečenja autoimunskih bolesti, da umesto da ih lečimo, kao što za sada moramo i to daje neke rezultate, naravno, ali umesto da ih lečimo tako što ćemo davati lekove koji sami koče imunski sistem, dakle imunosupresive, da ih lečimo tako što ćemo naučiti imunski sistem ponovo da toleriše, tako, odnosno da ne napada sopstvena tkiva. Koliko smo se primakli, koliko smo ovim putem napravi korak ka tom, ja bih rekao, ključnom cilju.
Ono što je još uvek nepoznato, bar što se tiče i ovih ćelija, a i drugih kojima pokušava da se napravi terapija protiv autoimunske bolesti, jeste da li je ključno da recimo mieloidne ćelije, sve mieloidne ćelije, uključujući i tolerogene dendritske ćelije i neke druge, moraju da izazivaju antigen specifični ili antigen nespecifični odgovor. Da li je dovoljno da ćelijska terapija koja se daje kod pacijenata ili ako pričamo o eksperimentalnim modelima, u modelima eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa ili EAE, da li je neophodno da ovakve ćelije izazivaju antigen specifičnu tolerancu ili to nije potrebno. Pokazano je da mieloidne supresorske ćelije rade i na antigen specifičan način i izazivaju antigen specifične regulatorne te ćelije i mogu da rade bez obzira na antigen. Nedavno smo dobili projekat od Fonda za nauku koji se bavi upravo problematikom uloge mieloidnih supresorskih ćelija u autoimunosti i ovim putem bi se i zahvalio Fondu za nauku što je podržao ovaj projekat. Naš cilj je upravo na osnovu tih preliminarnih podataka da možemo da konvertujemo jedan tip mieloidnih ćelija u tolerogeni i time damo informaciju da se poremećen imunski odgovor vrati u stanje homeostaze. Predložen projekat zapravo pokušava da razvije mehanizme kojima bi mogli da dostavimo i konvertujemo bilo u in vitro uslovima, to jest u uslovima kulture, da napravimo supresorske mieloidne ćelije koje bi bile efikasne terapija kao ćelijska terapija autoimunosti ili da probamo njihovu konverziju in vivo pomoću dostave tih faktora koji konvertuje njihovu aktivnost u supresor.
Sada naravno, ako to uspe, što je bilo divno, da li to vidite kao neki novi lek koji bi sad to naprosto radio, svima isto, na sve ćelijske populacije delovao slično, ili to nije dovoljno? Ili je potrebno da za svakoga koji ima autoimunsku bolest i ko možda nema baš identičan defekt u regulaciji imunskog sistema kao neko drugi koji ima bolest sa istom dijagnozom, istom šifrom u šifarniku, istim poglavljem u udžbeniku, ali čiji je defekt možda nije na istom mestu, da se kroji terapija možda prema individualnom problemu svakoga koji ima takvu bolest.
Naravno, pristup u korišćenju ćelijske terapije pomoću mielinih supresora bi činio upravo to. Bilo bi dobro kad bi znali koji je to autoantigen na koji je pokrenut imunski odgovor i da probamo da u uslovima kulture naučimo mieloidne ćelije da izazovu tolerancu upravo na taj patogen koji je uzrok autoimunske bolesti. Međutim, to neće biti uvek moguće i bar ne u ovom trenutku, obzirom da postoji fenomen širenja epitopa, to jest fenomen koji čak i ako je pokrenut autoimunski proces na jedan antigen, može da se raširi na više u toku procesa oštećenja tkiva. Međutim, do sad je poznato da neki od ključnih autoantigena mogu da budu iskorišćeni da se zapravo spreči ono što vidimo kao centralno oštećenje tkiva, a neki od tih antigena su mielin bazni protein, mielin oligodendrocitni protein i tako dalje. Posebne sekvence bi mogle da budu iskorišćene da se nauči imunski sistem da se zapravo indukuje toleranca prema takvim i sličnim antigenima u bolesti.
I sada koliko god ovo naravno budi velika nadanja, moramo da budemo i realistični. Put do bilo kakve terapije koja bi proistekla iz ovih istraživanja je višegodišnji put.
Svakako.
Ne možemo očekivati da to preraste u novi lek brzo. S druge strane, opet nije ni nedostižno svetlo na horizontu. Nazire se već neki pristup koji bi mogao dati rezultate.
Siguran sam da bi boljim proučavanjem mieloidnih supresorskih ćelija u autoimunosti pronašli čak i nove puteve gde bi možda i jedan generalni pristup mogao da dovede i do trajnijeg efekta, to jest širenja imunske tolerancije i da ponovo naučimo imunski sistem da više ne pokreće autoimunske procese, bar na duži vremenski period. To bi bio i neki cilj, jel?
A kad smo već kod toga, da li vi koji se bavite ovom populacijom ćelija, vidite njih kao onu ključnu tačku gde su stvari pošle naopako od autoimunskih bolesti.
Ili
je to nešto što se desilo, da kažem, nizvodno od glavnog defekta. Danas se dosta priča o tome da danas zbog izmenjenog načina života, veće higijene, to je takozvana higijenska hipoteza, manjeg dolaženja u dodir sa mikroorganizmima generalno, pa i onim patogenim i uslovno patogenim, naš imunski sistem lakše napravi tu grešku da se tolerancija ne indukuje kako treba. Kako bi sada se to kombinovalo sa onim što znamo o mijeloidnim supresorskim ćelijama?
Potpuno ste u pravu i sve više podataka ukazuje, na primjer, da način života, pre svega putem delovanja na crevnu mikrobiotu, može da promeni značajno status imunskog sistema. Mi smo u nedavnim istraživanjima pokazali da mijeloidne ćelije, opet iako u drugu svrhu korišćene, mijeloidne ćelije, njihov kapacitet da stimulišu, to jest tolerizuju imunski odgovor, jako korelira sa sastavom mikrobiote creva. Iako možda za sad ne znamo direktnu vezu, ono što očekujemo na osnovu literature i na osnovu nekih izdvojenih fenomena koji su uočeni u individualnim eksperimentima jesu da su mali metaboliti koji mogu da prolaze kroz crevnu barijeru dovoljni da modulišu mijeloidne ćelije i na taj način zapravo odrede ili ograniče njihov potencijal delovanja nakon susretanja nekog aktivirajućeg signala. Neki od takvih bakterija su bakterije koji proizvode kratkolančane masne kiseline, kao što je butirat ili propionat. Na sličan način bi očekivao, a i sve više podataka govori o tome, jeste da poremećena mikrobiota u crevima potencira mijeloidne ćelije da pretrano se aktiviraju na određeni stimulus. Pretrana inflamacija, s druge strane, može da okine i autoreaktivne te ćelije i pokrene čitav autoimunski proces. I između ostalog, u projektu podržanom od strane Fonda za nauku, koje je NANO-MDS-CTR-a, svakako pratimo, osim uloge mijeloidnih supresorskih ćelija u autoimunosti i kako njihova terapijski efekat i uopšte kako mikrobiota deluje i da li možemo možda da promenimo mikrobiotu i time povećamo efikasnost terapije posredovane mijeloidnim supresorskim ćelijama ili lekovima koji potenciraju njihovo delovanje.
A hvala i poslednja digresija za ovaj drugi deo razgovora. Vrlo često pričamo o postojećim načinima lečenja, konkretno sad autoimunskih bolesti, uopšte bilo koje hronične bolesti koja nije neposredno izlečiva za kratko vreme. Pričamo često u kontekstu uzročne terapije i simptomatske terapije, kao da je to dihotomija, kao da su to samo dve potpuno različite stvari. Ali mi vidimo ovde da ne postoji samo jedan uzrok bolesti, pa kada govorimo da je terapija uzročna, ni ona neće nužno delovati na sve uzroke. Ukratko, da li bi terapija koja je bila usmerena ka ovoj ćelijskoj populaciji ili ka mikrobioti, koja opet interaguje sa tom populacijom, ipak bila bliža uzročnoj terapiji nego ona koju danas imamo, koja opet ne leči samo baš simptome, ali leči neke posledice na nivou inflamatornog procesa?
Naravno, ja se uvijek oduševim vašim pitanjima i to mi uvijek radostan sam zbog toga. Želim da kažem da mislim da bi kombinacija, prvo ne mogu da definišem naravno odgovor i potpuno mislim da je to jedna tema o kojoj vredi razmišljati, ali verujem i očekujem da bi kombinacija istovremenog ciljanja mijeloidnih terapija, mikrobiote, autoreaktivnih te ćelija, to je nešto što bi mogli možda i da prilagodimo za svakog pacijenta i za svaki tok terapije koji se leči. Tako da mislim da razvoj više paralelnih strategija može da doprinese zapravo i takozvanom i personalizovanom pristupu. Možda će kod nekog pacijenta zapravo uspeti samo jedno, možda kod nekog je potrebno i da preokrenemo mijeloidne ćelije samo u pristupu modulatora mikrobiote, a možda nešto neće uopšte delovati. Tako da sve ostaje kao tema za dalje istraživanje.
Ako je naravno merodavna izreka koju obično čuju svi na časovima borovečkih veština na prvom času, da je da najvažnije znati kada i kako ne upotrebiti neku veštinu, možda je ovde bitno naučiti naš imunski sistem da svoje veštine borbe sa svim mogućim pretnjama nauči kako da ne upotrebi na način koji nam škodi.
Tako je.
Hvala. Ovde ćemo takođe zastati. U trećem delu govorit ćemo o istim ovim ćelijama, mioidnim supresorskim ćelijama u kontekstu odbrane od infekcije.
C'était un arbre dans une cour, était-il avant que les murs ne l'entourent, c'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré et triqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret. On est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses.
Naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Sergejem Tomićem iz Instituta za primjenu nuklearne energije, popularno poznatije kao INEP, o mijeloidnim supresorskim ćelijama. Prošli smo kroz ono što znamo ili ono što ne znamo o ulozi ove ćelijske populacije u tumorima, u potencijalnim ulogama u autoimunskim bolestima koje tek slutimo i pretpostavljamo. I naravno, sad dolazimo zaobilaznim putem do onoga što bi možda moglo da bude i prvo pitanje, kako se te ćelije ponašaju u infekcijama. Imunski sistem ima osnovnu ulogu da nas brani od pretnji, kako iz spoljne, tako i iz unutrašnje sredine, a glavna pretnja od kojih nas brani jeste obično pretnja mikroorganizama i uopšte organizama koji nas napadaju. Nekada mogu biti i više ćelijske, u svakom slučaju infekcije su ono što najčešće upošljava naš imunski sistem. Kako se sada ove ćelije odnose prema infekcijama?
Ono što bi se očekivalo na osnovu biologije mijelinih supresorskih ćelija jeste da one koče preteranu inflamaciju, to jest preterano aktiviran imunski sistem i sprečavaju tkivo od oštećenja. I ovakva uloga jeste otkrivena i u infekcijama. Dakle, pri preteranoj inflamaciji posredovano proinflamacijskim citokinima i reaktivnim vrstama kiseonika i tako dalje, dolazi do snažnog nakupljanja ovih ćelija koje mogu zatim da spreče te ćelijski odgovor i inflamaciju lokalno. Međutim, neki organizmi su iskoristili ovaj kapacitet, to jest ovakav fenomen imunskog sistema, i oni namerno potenciraju snažan imunski odgovor, a time i dovodi do brzog nakupljanja mijeloidnih supresora, koji zatim, kao i u tumoru, preokreće imunski sistem u njihovu korist, u korist patogena. I u tom smislu je pokazano, na primjer, kod sepse da dolazi do snažnog nakupljanja ekspanzije monocitnih mijelinih supresorskih ćelija, pogotovo sepse uzrokovane gram negativnim bakterijama, dok sepse uzrokovane gram pozitivnim dovodi do nakupljanja druge populacije, to su granulocitne MDSC. Kod infekcije stafilokokusom aureusom, jedna od strategija ove bakterije jeste da potencira snažno produkciju interleukina 6, koji je jedan od ključnih medijatora koji dovodi do ekspanzije MDSC. Dakle, patogeni su tokom evolucije naučili da preokrenu imunski sistem u svoju korist, time što zapravo snažnom inflamacijom dovode do nakupljanja ovih supresorskih ćelija. Njihova, onako kad bi gledali iz njihove perspektive, to bi značilo da treba da se stiša odgovor, da treba da se završi infekcija, zapravo infekcija je i dalje prisutna. I ovako supresija imunskih sistema zapravo pogoduje patogenu. Što se tiče virusnih infekcija, i u HIV-u i u infekciji hepatitisom C je pokazano da je uloga mijelinih supresorskih ćelija patogena, to jest pogoduje replikaciji i umnožavanju samog virusa i produženoj infekciji, hroničnoj infekciji.
U stvari, moj utisak neki je da većina onih bolesti koje nam zadaju najviše muke,
muka,
na neki način potiče od uzročnika koji su u stanju da ili pobegnu naš imunskom sistemu ili da na neki način zloupotrebe, odnosno preokrenu u svoju korist neke mehanizme.
To je i možda, upravo preko MDSC.
A to je možda selekcioni efekat, jer one druge možda ne vidimo. One koje naš imunski sistem ubije efikasno, ili prebolimo kao sasvim blagu bolest, ili čak i ne shvatimo da smo bili inficirani, jer se to desi jednostavno brzo i efikasno. Tako da možda i nije iznenađujuće što kod svih bolesti, kada uzmemo ih proučavamo, koje naš imunski sistem ne rešava kako treba, bar kod značajno broje ljudi ili kod većine, kako koja bolest, da tada vidimo zapravo da su upravo ti organizmi u stanju da nekako nadmudre, uslovno rečeno, naravno to nije to intelektualni proces, ali da na biološki način sabotiraju naš imunski sistem.
Upravo, mislim, to je i odlična poenta. A ono što bi ja se nadovezao na to, jeste da je zajedničko za sve ove procese, i kod preteranih infekcija, i kod hroničnog tumora. Ja, mi tumor vidimo tek kad nešto nije u redu. Tako i kod infekcije koje nam predstavljaju problem. Ono što vidimo kao zajedničko jesu upravo mijelinne supresorske ćelije, i zato sam i želeo da razgovaramo o njima i da možda podstaknemo javnost da možda više ulaže u ovakve istraživanja koje bi mogle zapravo da ciljanjem određenih mehanizama, ne verujem da ćemo jednim udarcem rešiti sve bolesti, ali možda boljim razumevanjem ovih ćelija u svakoj od ovih bolesti možemo da dobijemo nove strategije koje eventualno mogu da pomognu pacijentima.
Hoću i mnogo preterati ako taj efekat mikroorganizma koji utišava naš imunski odgovor, koji bi u stvari trebalo da ga pobedi, da ga eliminiše, ako se setim metafore iz Odiseje, kada Odisej najpre slaže kiklopa da se zove Niko, što se na grčkom slično kaže, u Deis, pa onda, naravno, kada ga oslepi onim balvanom, kiklop počne da urva, a ostali kiklopi pitaju ko ti je naneo zlo? On kaže, pa Niko. I u tom slučaju ne dolazi do imunskog odgovora, kiklopi se ne mobilišu da napadnu Odisej i njegovu družinu. Da li na taj način možemo da shvatimo i kako ponekad ti mikroorganizmi prenesu poruku u našem imunskom sistemu da niko nije napao, niko nije tu, nema nikoga i nema razloga da se imunski sistem podigne.
Upravo da, mislim, evolucija najuspešnijih uzročnika bolesti, jel, kod ljudi uopšte, je uočena tek kad su oni uspeli da prevaziđu imunski sistem. Neki od mikroorganizama koriste strategiju upravo da kažu ja nisam tu, ja ne postojim. Tako što se, recimo, primjeri njihova replikacija, kao što je citomegalovirus, pa se tek u pojedinim slučajima on aktivira čisto da bi se umnožio, pa se opet stiša i kaže imunskom sistemu ja nisam tu. S druge strane, neki organizmi upravo bacaju mamac na pogrešnu stranu i teraju imunski sistem da se bori neefikasno protiv samog uzročnika. I većina infekcija, kako smo videli, zapravo dovodi finalno do akumulacije mielinih supresorki ćelija. I jedna od takvih infekcija koju smo poslednje izučavali jeste infekcija SARS koronavirusom 2, to jest uzročnika COVID, koji interesantno na isti način skreće imunski odgovor pogrešno u odnosu na ono što bi bila efikasan način, ne kod svih naravno, nego kod osetljivih osoba.
Da li to znači da u situacijama kada zaista moramo da pojačamo naš imunski odgovor na patogeni organizam, pomenuli smo neke od takvih infekcija gde pokušavamo da pokrenemo snažni imunski odgovor, mi u stvari treba da oslabimo to što nas slabi. U ovom slučaju bi to bile upravo ove ćelije o kojima pričamo. Da li bi takav pristup možda mogao, dakle, i kod infekcija, pored malignih i autoimunskih bolesti, da se primenjuje makar kod onih hroničnih infekcija gde je imunski sistem zapravo oslabljen i blokiran time što su ove ćelije aktivirane, da ako oslabimo njih, mi u stvari jačamo imunski sistem. I to je vrlo zanimljivo, da deo sebe moramo da oslabimo da bismo celog sebe pojačali. To zvuči kao jedna istočnjačka filozofija.
Filozofije ili ne, ali tako pristup i tekako funkcioniše. Pokazano je i na primjeru na primjer i infekcije mikobakterijom tuberkuloza i pa čak i u tumoru, da ukoliko se smanji opterećenje mielinim supresorskim ćelijama, pojačava se specifičan te ćelijski odgovor koji efikasnije uklanja bakteriju ili virus ili tumor, tako da je upravo to i jeste poenta. Dakle, ako smanjimo to supresivno opterećenje u lokalnom tkivu, možemo da očekujemo poboljšanje. Ono što je interesantno u nedavnoj studiji koja je prihvaćena, trebalo bi uskoro da se pojavi online, u COVID-u, videli smo da se mieloidne supresorske ćelije izuzetno akumuliraju u pacijentima koji su u teškom, srednje teškom i teškom kliničkom stanju, dok takav odgovor je značajno slabiji ili čak i ne postoji kod pacijenata sa lakšom kliničkom
stanju. Može li to da bude još jedan u nizu razloga zašto neko dobija težu kliničku sliku, da možda takve ćelije nisu iste kod svih ljudi? Da. Ili je to posledica?
Ja mislim da je to posledica, obzirom da ne razvijaju svi odgovor mielinim supresorskim ćelijama, obzirom da većina ljudi razvije normalan imunski odgovor, nema takvih patoloških efekata. Međutim, ono što je vrlo interesantno kad pričamo u kontekstu evolucije i imunskog sistema jeste da je SARS-CoV-2 uspeo da razvije mehanizam kojim zapravo baca mamac imunskom sistemu na pogrešnu stranu. Drugim rečima, posebni proteini koje kodira RNK ovog virusa mogu da inhibiraju tip 1 interferonski odgovor koji je najsvrsishodniji imunski odgovor protiv virusne infekcije. A sa druge strane, oni snažno aktiviraju proinflamacijski odgovor posredovano interleukinom 6 i to je jedno od standardnih već kliničkih markera ove infekcije. A interleukin 6 je izuzetno jak aktivator mielinog supresorskih ćelija. Tako da upravo ovim mehanizmom stišavanje efikasnog odgovora, povećavanjem neefikasnog, virus kod osetljivih osoba, opet napominjem neko od svih, dolazi u pogodnu poziciju gde imunski odgovor se bori nespecifično, previše oštećuje tkivo, s druge strane efikasan antivirusni odgovor izostaje upravo zbog prisustva mieloidnih supresorskih ćelija.
I naravno ovde je važno da se podsjetimo da je upravo interleukin 6 jedan od glavnih razloga zašto imamo temperaturu kada smo bolesni. Naravno. Nije jedini razlog, naravno, ali jeste jedan od bitnijih, nekako nalazi se u središtu te kaskade aktivacije faktora zapaljenja. U ovom slučaju ta reakcija kod onih sa teškom slikom prelazi onu granicu da nas više ne brani, nego postaje samo po sebi ono što nas ugrožava i lošije se branimo od virusa, onda, ako sam dobro shvatio.
Tako je. U tim stanjima bi upravo strategija smanjivanja opterećenja mieloidnim supresorskim ćelijama bila, čini mi se, od izuzetno važnosti. Naravno, ovom tvrdnju ili hipotezu smo dobili iz nekih naših preliminarnih istraživanja, ali pre svega iz drugih literaturnih podataka koji su na jednom većem broju pacijenata pokazali da bi eventualna inhibicija diferencijacije, to jest blokada diferencijacije mielinosupresorskih ćelija mogla da poveća efikasnost imunskog odgovora kod ovih najtežih bolesnika.
Ovde negde ćemo i završiti ovu šetnju kroz funkcije ove zanimljive ćelijske populacije, ali bih voleo ipak da pomenemo i to da se istraživanja obavljaju u našoj zemlji i da vaš tim na INEP-u u njima aktivno učestvuje, ako se ne varam.
Tako je. Trenutno, kažem, prva ispitivanja su bila fokusirana na to koje su to imunološki aspekti koji su specifični za različita klinička stanja i srećom te istraživanja su veoma uspešno završena. Međutim, u celoj toj priči naučili smo koji su to markeri kod imunskog odgovora koje najviše vredi da se prate kod potencijalnih terapija. I u tom smislu pokrenuto je i nova istraživanja, to je primjena intravenskih imunoglobulina, gde i vi i ja sarađujemo zajedno sa klinikom Dragiša Mišević i timom saradnika iz INEP-a, gde se proučava zapravo efekat intravenskih imunoglobulina koje potencijalno preko delovanja na uređenu imunost bi mogli značajno poboljšati efikasnost imunskog odgovora kod pacijenata sa teškom kliničkom slikom.
Možda ćemo otkriti još neku kockicu u tom velikom mozaiku, a ako imamo sreće, možda čak i neku od ključnih kockica.
Ja se iskreno nadam i želim da se ta istraživanja što pre završe, obzirom da prvo su potrebna i tim ljudima, a i kad ne bi bilo smrtnosti od COVID-a, vjerojatno ne bi više pričali njima, malo smo i svi umorni od njih, da više da nađemo lek i završimo.
To je istina, prioritet u pandemiji je uvek spasavanje života, neposredne preventivne mere, naravno i one dalekosežne kao što je vakcinacija, ali nije loše da deo prioriteta bude i u naučnim istraživanjima koja će možda sutra promeniti naše mogućnosti da se nosimo sa takvim bolestima.
Ja mislim da bez jedne takve podrške ne vredi, jer sva dostignuća, pa i najmodernije vakcine koje su sad primenjene, su zapravo rezultat dugoročnog ulaganja u nauku. I u tom smislu sam video izuzetnu spremnost vlade, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da podrži ovakva istraživanja i nadam se da će u budućnosti takođe podržati, obzirom da bez toga ovakva istraživanja su užasno skupa i bez takvih istraživanja ne samo da nećemo moći da kontrolišemo, nego uz ta istraživanja postoji potencijal da budemo možda čak i lideri u svetu u razvoju inovativnih terapija i koji bi možda mogli da prenesemo i na ceo svet kasnije.
Ostaje mi samo da i vama i svim vašim koleginicima i kolegama poželim puno sreće i uspeha na tom putu i da zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš gost bio je dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Govorili smo o mieloidnim supresorskim ćelijama, zanimljivoj ćelijskoj populaciji imunskog sistema, u zdravlju i bolesti. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.